Գլուխ 11-րդ Աստվածածնի վերափոխման տոնի շեմներ Մի ցուրտ ու անպամատ չորեքշաբթի Մորակույր Մարտին անմանում էր սյունասրահում, իսկ Ջովաննան հղի ծորեն էր մաղում։ Թեև սովորաբար այս գործի համար երկուքին էր անհրաժեշտ, նա ստիպված էր միայնակ անել դա, շարժելով ծորենը մաղի մեջ, որ մանր քարերը դուրս գային։ Իսկ հետո ուշադրությամբ մաղում էր այն մեծ զամբյուղի մեջ դրված տախտակի կտորի վրա։ Ջովաննան նստած էր գետնին, զամբյուղի դիմաց, կողքին մի կողով, լի ոսկեգույն փոշոտ ծորենով։ Գիրանալու փոխարեն, երկու տղամարդկանց կինը, ինչպես նրան անվանում էին գյուղում, նիհարել էր։ Քիթը մի քիչ ուռած էր ու կարմիր, աչքերի տակ սև շրջանակներ էին, իսկ ստորին շրթունքը դուրս էր ցցվել զզվանքի արտահայտությամբ։ Փետուրներն ուռեցրած մի քանի հավ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ թափահարում էին իրենց գետնին փետուրներ թողնելով, պաշարել էին զամբյուղն ու երբեմն կտուցները մտցնում էին մեջը։ Ջովաննան գորգորում էր ու հայհոյում, որ քշեր նրանց, և հավերը փախչում էին, բայց ուշադիր ու պատրաստ, մի ճանկը բարձրացրած, սպասում էին ու վերադառնում հարցակման։ Հենց երիտասարդ կնոջ ուշադրությունը շեղվում էր, իսկ նրա ուշադրությունը հաճախ էր շեղվում։ Աչքերը տխուր էին, ավելի ճիշտ անտարբեր, ինչպես ես ասեր մարդունը, որը միայն իր խնդիրների մասին է մտածում։ Աշխարհն էլ քանդվի, նա միայն իր և իր հոգսերով է հետաքրքրվելու։ Նաև բոկոտն էր ու բավական կեղտոտ, քանի որ Մորակույր Մարտին անխնայում էր օճառը։ Կանայք չէին զրուցում, բայց Մորակույր Մարտինն աչքը Ջովաննայի վրա էր պահում, ու երբ վերջինս ժամանակին չէր քշում հավերին, ծերկինն էր գորգորում նրանց վրա։ Մի անգամ նյարդայնացնող կենդանիներից մեկը համարձակվեց ցատկել կողովի եզրին և կծահարել։ «Այ-այ», ճչաց Մորակույր Մարտինան։ Ջովաննան կտրուկ շրջվեց, հավը թևերը թափահարեց ու թռավ, հետը ծորենի մի փոքրիկ ամպ տանելով։ Ջովաննան վախեցավ, որ սկեսուրը կնախատի իրեն, միշտ վախենում էր դրանից, և ձգվեց ծորենի հատիկները հավաքելու, բողոքելով, որ հավերը նյարդայնացնում են։ «Ախ, իսկապես, շատ տահաճեն», ասաց Մորակույր Մարտինան քաղցր ձայնով։ «Ոչ, այդպես մի ձգվիր աղջիկս, կվնասես քեզ, ես կանեմ»։ Նա թողեց իլիկը, գնաց ու հատիկ առ հատիկ հավաքեց թափված ծորենը, մինչ հավերից մեկը կծահարում էր ճախարակի բուրդը։ «Սատկես դու», բղավեց ծերկինը, երբ նկատեց։ Քշեց այդ մեկին, մինչ մյուս հավերը շտապեցին օգնել նրան հավաքել հատիկները։ Ջովաննան մաղում էր ծորենը գլուխը կախ, անձայն, մտախո։ Սյունասրահից երևում էին բաց տարածքը, Մորակույր Բակիսյայի գունատ տնակը անպամած կեսորի փայլուն մոխրագույն լույսի մեջ, մի կտոր ամայի գյուղ, դեղին ամայի դաշտեր, մետաղյա հորիզոն։ Երկնքում ամպերն ամպերի վրա էին ծանրանում, կարծես շոգ անձրևելով սաստիկ անդորի մեջ։ Սյունասրահի դիմացով մի բարձրահասակ ու նիհար տղա անցավ, որ երկու փոքրիկ սև եզներ էր տանում։ Հետո մի փոքրամարմին կին անցավ, նույնպես բոկոտան, ու նայեց Ջովաննային երկու մեծ վճիտ աչքերով։ Հետո էլ անցավ մի գեր սպիտակ շուն մռութը գետնին։ Ուրիշ ոչինչ չընդհատեց լռությունը, ծանր ու սպառնալից տապը։ Ջովաննան գնալով ավելի դանդաղ էր մաղում ու մաքրում ծորենը։ Հոգնած էր, քաղցած էր, բայց ուտել չէր ուզում, ծարավ էր, բայց ջուր չէր ուզում։ Աննկարագրելի ֆիզիկական կարիք ուներ, ուզում էր մի բան, որն անհնար էր գտնել։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո ոտքի ելավ ու թափ տվեց հագուստը, կռացավ ու սկսեց ծորենը զամբյուղից կողովի մեջ տնել։ «Թող, թող», հոգատար ձայնով ասաց Մորակույր Մարտինան, «կվնասես քեզ»։ Ջովաննան ցանկանում էր ինքը ծորենը տանել ջրաղած։ Քարը պտտում էր փոքրիկ ավանակը, որը չորս օրում աղում էր մեկ հեկտոլիտր ծորեն։ Բայց կեսուրը թույլ չտվեց և ինքը գնաց։ Մենակ մնալով, Ջովաննան մտավ խոհանոց, շուրջը նայեց, հետո սկսեց փորփրել դարակները։ «Ոչինչ, ոչինչ, ոչ միրգ, ոչ գինի, ոչ մի կում խմիչք, որ կարող էր հագեցնել նրան տանջող անասելի տնչանքը։ Միայն մի քիչ սուրճ կար, և Ջովաննան մի փոքր տաքացրեց, մեջը լցնելով մի կտոր շաքար, որ գրպանում էր պահում։ Հետո զգուշորեն ծածկեց կրակը։ Բայց այդ տաք խմիչքը կարծես սաստկացրեց ծարավը։ Ջովաննան կցանկանար խմել որևէ թարմ ու քաղցր խմիչք, որ երբեք չէր խմել, որ երբեք չէր խմելու։ Հանկարծ բռնկվեց խուլ ու համր զայրույթով, աչքերը փայլեցին, գնաց դեպի մառանի դուռը ու ցնցեց այն, թեև գիտեր, որ բանալիով փակ է, ու գունատված շուրթերով մի հայհոյանք շշնջաց։ Հետո դուրս եկավ Բոբիկ, ինչպես կար, լուր քայլելով անցավ երկու տների միջև ընկած բաց տարածքը ու մորը կանչեց։ «Արի», ասաց մորակույր Բակիսյան խոհանոցից։ «Չեմ կարող, տանը մարդ չկա»։ Այդ ժամանակ մորակույր Բակիսյան դուրս եկավ, երկնքին նայեց ու ասաց. «Այս գիշեր կանձրևի, փոթորիկ է լինելու»։ «Հետո ինչ, թող բոլոր կայծակները թափվեն երկնքից»։ Կոպտորեն ասաց Ջովաննան, հետո ավելի մեղմ ավելացրեց. «Բայց թող փրկվի այն, ինչ կրում եմ կրծքիս տակ»։ «Ախ, տրամադրությունը լավ չէ հոգյակս»։ «Վհուկ նոր գնաց, տեսա, որ ծորեն է իր մաղում»։ «Գնաց ծորեն նաղած տանելու»։ «Վախեցավ ինձ ուղարկել»։ «Մտածում է կգողանամ»։ «Համբերություն ունեցիր, աղջիկս, այդպես չէ»։ «Ախ, այդպես է, այդպես է»։ «Ես էլ չեմ կարող»։ «Սա ինչ կյանք է»։ «Նրա շուրթերին մեղր է, իսկ ձեռքին խթան»։ «Աշխատիր, աշխատիր, աշխատիր»։ «Նա ինձ բեռնակիր եզան պես քշում է»։ «Երեկոյան մութ է, ոտքերս բոբիկ»։ «Գարու հաց ու ջուր, ինչքան ուզեմ»։ Մորակույր Բակիսյան լսում էր նրան և անկարող էր մխիթարել։ Բացի այդ, այդ բողոքներն ամեն օր լսում էր։ Ինքը մորակույր Բակիսյան էլ լավորիչ էր։ Հիմա ստիպված էր ավելի շատ աշխատել, քան նախկինում, բայց դրա համար չէր զղջում։ Միայն ցավում էր Ջովաննայի իսկապես թշվառ վիճակի համար։ «Համբերիր, համբերիր հոգյակս», ասաց աղջկան։ «Ավելի լավ ժամանակներ կգան, ապագատ քեզնից ոչ ոք չի գողանա»։ «Ախ, ինչ կարևոր է, այդ ժամանակ ձեր կլինեմ, եթե մինչ այդ զայրույթից չմեռնեմ»։ «Ում է պետք լավ լինելը, երբ ձերես»։ «Այդ ժամանակ ոչինչ չես կարող վայելել»։ «Դե ոչ, հոգյակս», ասաց մայրը փայլեցնելով խորամանկ գիշերային լուսատտիկի պես կանաչ աչքերը։ «Ես հիմա էլ կվայելեի, երնեք չէր նստեի ու ոչինչ չանեի, ուտեի տապակած միս, փափուկած, կարմրախայտ, օցածուկ, խմեի սպիտակ գինի, ռոզոլիո ու շոկոլադ ուտեի»։ «Վերջ տվեք», ջղաձիկ բղավեց Ջովաննան և պատմեց, որ ոչինչ չի գտել, որ հագեցնի իր անպատմելի տնչանքը։ «Համբերիր, քո վիճակի պատճառով է. Նույնիսկ եթե աշխարհի ամենահամեղ բաներն ու արքայի խմիչքները փորձեիր, էլի գոհ չէիր լինի»։ Ջովաննան շարունակ նայում էր դեպի սյունասրահը տխուր աչքերով ու դեմքին զզվանքի արտահայտություն։ «Այս գիշեր անձրև կգա», կրկնեց մայրը։ «Դե թող գա»։ «Բրոնտում վերադառնալու է»։ «Այո, վերադառնալու է»։ «Եվ այս երեկո ուզում եմ ասել նրան»։ «Այո, ուզում եմ ասել նրան»։ «Ինչ ես ուզում ասել նրան, հոգյակս»։ «Ուզում եմ ասել, որ էլ չեմ դիմանում, որ եթե հետս ամուսնացել է, որ իրեն աղախնություն անեմ ու վերջ, ուրեմն սխալվել է»։ «Ու ոչ, ոչ»։ «Դու նրան ոչինչ չես ասի», կտրուկ ասաց ծերկինը։ «Նրան հանգիստ թող, նա էլ է աշխատում, նա էլ է մշակի պես ապրում, ինչու ես ուզում տանջել նրան»։ «Նա կարող է քեզ վռնդել ու եկեղեցում այլ կնոջ հետ ամուսնանալ»։ Ջովաննան ջղաձգորեն դողաց, մեղմացավ, աչքերն արցունքով լցվեցին։ «Նա վատը չէ», ասաց, «բայց միշտ հարբում է, վրայի ծողը գործարանի հոտ է փչում ու սիրտը սխառնում է, հետո էլ առանց պատճառի բարկանում է»։ «Ախ, զզվելի է, իսկապես զզվելի է»։ «Հա, ավելի լավ էր»։ «Ախ»։ «Եվ ի՞նչն էր ավելի լավ»,  կատաղի բղավեց մորակույր Բակիսյան։ «Ոչինչ»։ «Միշտ այդպես էր»։ Ջովաննան հիշում էր Կոնստանտինոին, թե ինչ բարի էր, գեղեցիկ, մաքուր, քնքուշ, և կարոտում էր անցյալը։ Խորունգ տրտմություն ավելի դառը, քան մահը, պարուրում էր հոգին, իսկ մայրանալու միտքը ոչ թե խաղաղեցնում, այլ հրեշավոր կերպով սաստկացնում էր ցավը։ Երեկո էր իջնում, ծանր ու մոխրագույն, ինչպես գրանիտ է տեսիլք, անգամ թեթև քամին չէր ընդհատում հեղձուցիչ անդորը։ Ջովաննան նստեց նշենու տակի պատնեշի վրա, մայրն էլ կողքին։ Որոշ ժամանակ լռեցին, հետո Ջովաննան, կարծես խոսակցությունն էր շարունակում, ասաց.
«Այո, իհարկե»,
ինչպես դատավճռի առաջին օրերին. «Այն ժամանակվա պես ամեն գիշեր երազումս տեսնում եմ նրա վերադարձը, բայց հետաքրքիր է, որ երբեք վախ չեմ զգում, թեև Ջակոբ Բեդեյասն ասում է, որ եթե Կոստանտինոն վերադառնա, կսպանի ինձ. չգիտեմ, սիրտս ասում է, որ իսկապես կվերադառնա. Առաջ չէի հավատում, բայց հիմա հավատում եմ.
Ախ, իզուր եք ինձ այդպես նայում. Միթե ես ձեզ հանդիմանում եմ. Ոչ, 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 այդ ես պիտի վախենամ ձեր հանդիմանանքից. Դուք ինչ եք շահում իմ վիճակից? Ոչինչ, անգամ չեք էլ գալիս ինձ այցելելու այդ տանը»։
Շրթունքը դուրս ցցեց մատնանշելով սպիտակ տունը։
«Որովհետև սկեսուրս վախենում է, որ հանկարծ փոշի դուրս կտանեք ոտքերով. Ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող տալ. Ոչինչ, հասկացեք, ոչինչ, անգամ աշխատանքս. Ամեն ինչ ավարտված է, ես աղախին եմ, բայց ես ոչինչ չեմ ցանկանում սիրտս. Ինչու ես վշտանում այդ հիմարությունների մասին մտածելով? Ես ոչինչի կարիք չունեմ»։
Մեղմորեն ասաց մորաքույր Բակիսյան.
«Իմ մասին մի մտածիր. ինձ միայն Աննա Ռոսա Դեյասին ունեցածը սպարտքն է անհանգստացնում. երբեք չեմ կարողանա վճարել այն, բայց նա կհամբերի»։
Ջովաննան զայրույթից կարմրեց, ձեռքերը կոտրատեց ու բարձրաձայն ասաց.
«Այո, ես դա եմ ցանկանում ասել այս երեկո այդ կեղտոտ կենդանուն. Նրանք ասեմ, գոնե հագիս լաթերի համար վճարեք, վճարեք, վճարեք սիրտդ ճաքի. ձայնդ մի բարձրացրու, մի բարկացիր հոգյակս. անօգուտ է բարկանալը, հասկանում ես, ինչու ես բարկանում? Նա կարող է քեզ վռնդել»։ «Դե թող վռնդի, ավելի լավ, գոնե ինձ համար կաշխատեմ, ձեզ համար, ոչ թե այդ անիծյալների»։ «Տեսեք, ահա նա, վերադառնում է»,
ասաց ձայն իջեցնելով, քանի որ մորաքույր Մարտինայի սև կերպարը հայտնվեց բաց տարածության գունատ ֆոնին։
«Հիմա կնախատի, որ տունը դատարկ եմ թողել. վախենում է, որ փողերը կգողանան. Նա շատ ունի, բայց նույնիսկ փողերը չի ճանաչում. թղթադրամներն իրարից չի տարբերում, ոչ էլ մետաղադրամները. 10,000 լիրա ունի, այո, 1,000 սկուդո. Չէ, 2,000 հոգյակս. Ճիշտ է, 2,000 սկուդո է թաքցնում. Իսկ ես մի կում չեմ կարողանել որ թարմանամ, որ ներսից կրակը մարեմ»։ «Ամբողջը քոնը կլինի»,
ասաց մորաքույր Բակիսյան։
«Համբերիր, ուշադիր եղիր, երբ հրեշտակները գան, որ նրան դրախտ տանեն. ամբողջը քոնը կլինի»։
Ջովաննան հազաց, քորեց ծոծրակը և մռայլ ավյունով ասաց.
«Թող ինձ վռնդեն, թքած ունեմ. համայնքի քարտուղարն ասում է, որ ես եմ Բրոնտուի իրական կինը, բայց ինձ թվում է, նրա հետ մահացու մեղքի մեջ եմ ապրում. Հիշում եք, ինչպես ամուսնացանք? Թաքուն, մթության մեջ. Մի շուն էլ չկար, քաղցրավենիք չկար, ոչինչ չկար. Ջակոբ Դեյասը սատկինա, ծիծաղում էր ու ասում, հիմա լավ մասը կգա. Ու լավ մասը եկավ»։ «Լսիր»,
ասաց մորաքույր Բակիսյան ցածր, բայց վճռական ձայնով.
«Դու դեռ գիժ ես, աստված վկա, միշտ եղել ես ու միշտ էլ կլինես. ինչու ես հուսահատվում հիմար բաների համար? Բոլոր աղքատարձները ստիպված են այնպես ապրել, ինչպես դու ես ապրում. քո բերքահավաքի ժամանակն էլ կգա, համբերիր, հնազանդ եղիր, կտեսնես, որ ամեն ինչ կանցնի. հետո էլ կտեսնես, որ հենց երեխան ծնվի, ամեն ինչ կփոխվի. բոլորովին էլ չի փոխվի. գոնե, գոնե հղիացած չլինեի. երեխաներն ինձ կկապեն այս քարին, որ ինձ քաշում ու ճզմում է. գիտեք ինչ կա, իմ իրական ամուսինը Կոստանտինոլ Էդդան է. զառանցում ես հոգյակս, լռիր, թե չէ ես բերանդ կփակեմ. և եթե նույնիսկ վերադառնա, ես չեմ կարողանա միանալ նրան, որովհետև երեխաներ կունենամ. իսկ ես բերանդ կփակեմ,
կրկնեց մորաքույր Բակիսյան սարսռալով։ Ոտքի կանգնեց, ձեռքը պարզեց, կարծես սպառնալիքը ցանկանում էր իրականացնել, բայց կարիք չեղավ, որովհետև Ջովաննան տեսավ, որ սկեսուրն անցնում է բաց տարածքը և լռեց։ Մորաքույր Մարտինան քայլում էր ու մանում, դանդաղ մոտենալով երկու կանանց։
«Թար մոթեք շնչում»,
ասաց դեռ նայելով իր պտտվողի լիկին։
«Շատ թարմ, շոքից մեռնել կարելի է, բայց այս գիշեր անձրև է գալու»,
պատասխանեց մորաքույր Բակիսյան։
«Հաստատ գալու է, գոնե ամպրոպ չլինի, ես ամպրոպից շատ եմ վախենում. Այդ ժամանակ Սատանան դատարկում է իր ընկույզի պարկերը. Հուսանք Բրոնտոն շուտ կվերադառնա. Ընթրիքին ինչ ենք անելու, Ջովաննա»։
«Ինչ ցանկանաք.
Դու այստեղ ես մնում, քեզ վնաս չէ, գուցե վնաս է»։
«Ինչ պիտի լինի»։
«Երեկոյան օդը միշտ վնասակար է, ավելի լավ է ներսում մնալ, այդպես համել ընթրիք կպատրաստես»։ «Ձուկա աղջիկս, ձու և լոլիկ»։
«Դե պատրաստիր քեզ ու ամուսնուդ համար, ես ախորժակ չունեմ»։
«Ախ, իսկապես»,
շարունակեց դիմելով մորաքույր Բակիսյային։
«Վերջերս ախորժակ չունեմ, հավանաբար եղանակից է»։
«Սատանան է մեջքդ կոտրում, ժլատությունը չի թողնում, որ ուտես»,  մտածեց մյուս կինը։ Ջովաննան լուր էր և չէր շարժվում խորասուզված մռայլ պատրանքի մեջ։
«Փաստորեն վաղը գովաբանական ճառն է, ժամը 11-ին»։ «Ճիշտն ասած, շատ անհարմար ժամ է»։
«Գնալու ես, Ջովաննա»։
«Մյուս տարիներին ժամը 10-ին էին անում»։
«Ես չեմ գնա»,
միապաղաղ ձայնով պատասխանեց Ջովաննան։ Հիմա նա ամաչում էր եկեղեցի գնալ։
«Այո, այդ ժամին բավականին շոգ է, ավելի լավ է չգնաս»։
«Բայց ոնց որ թե անձրև է գալիս»,
քիչ անց ասաց մորաքույր Մարտինան ու ձեռքը պարզեց։ Կեղտոտ ջրի մի խոշոր կաթիլ ընկավ ու հոսեց ձեռքի ճերմակ մազերի միջով։ Կատ-կատ կաթիլներն ընկան անշարժ նշենու վրա ու գետնին, ավազի վրա փոքրիկ փոսեր բացելով։